Směřuje Polsko kvůli právnímu chaosu kolem potratových zákonů do další ústavní krize?
Nominace do vlády zvoleného amerického prezidenta Joea Bidena vyvolávají kritiku republikánů, ale také levého křídla demokratické strany.
Jihoafrické Zimbabwe se stále nedokázalo vypořádat s dědictvím zločinů režimu Roberta Mugabeho.
A příští setkání hospodářské a politické elity zřejmě nebude kvůli pandemii hostit tradiční Davos. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
Od mikrofonu vás vítají
Tereza Žižková
a David Schneider.
Svět ve 20 minutách.
Spory kolem ústavního soudu a jeho obsazení byly v Polsku až donedávna většinou tamních obyvatel považované za příliš složité a vzdálené každodennímu životu. To se ale nyní mění kvůli rozhodnutí soudců, které se týká té nejosobnější a vysoce citlivé oblasti života polských žen, práva na přerušení těhotenství. Píše to polská socioložka a publicistka Malgořata Tomčaková na zpravodajském serveru Balkan Insight.
Tomčaková s odkazem na rozsáhlé protesty z posledních týdnů kvůli rozhodnutí ústavního soudu, které dále omezuje právo na interrupci, píše o ústavní krizi v Polsku. Z jejího vyvolání přitom obvinuje vládní stranu Právo a spravedlnost. Hledání cesty k uklidnění rozbouřené situace přitom bude složité.
Protivládní demonstrace v Polsku trvají už 6 týdnů. Jiskrou se pro ně stal říjnový verdikt ústavního soudu, který označil za protiústavní tu část dosud platného zákona, která povolovala potraty v případě vážných vývojových vad plodu. Rozhodnutí polského ústavního soudu jsou závazná, vláda ale změnu dosud oficiálně nezveřejnila, čímž odkládá její platnost.
Toto váhání některá zahraniční média připisují právě tlaku protivládních demonstrací. A podle Tomčakové je pravda, že už v minulosti velké protesty zastavily jiné zásadní změny v potratové legislativě. Současná situace je ale mnohem složitější.
Konzervativní partaj Právo a spravedlnost se od svého nástupu k moci v roce 2015 pokoušela o zpřísnění interrupcí hned několikrát. Vždy následovaly demonstrace v ulicích a navržené zákony poté v parlamentu neprošly ani prvním čtením. Tentokrát ale politici zvolili jinou strategii, jejíž cíl bude jen velmi obtížné zvrátit.
Nová pravidla týkající se potratů totiž de facto zavádí ústavní soud, když konstatoval nesoulad dosavadního zákona s polskou ústavou. Jde tedy o zdánlivě nepřekročitelné rozhodnutí, protože také v Polsku je ústava samozřejmě nadřazená jakékoliv další legislativě. Nejvyšší zákon Polské republiky byl navíc v roce 1997 schválen Poláky v referendu, což dále hraje do karet současnému politickému vedení země.
Vicepremiér Jaroslav Kaczyński se už pokusil tento argument rozvinout. Muž, který zároveň stojí v čele Práva a spravedlnosti, Polákům připomněl, že v 90. letech mezi autory současné ústavy patřili především členové pokrokových levicových stran, které tehdy vládly.
To vše je bezesporu pravda. Není ale podle Tomčakové příliš pravděpodobné, že by tvůrci ústavy i tehdejší polští voliči konali stejně, kdyby věděli, jak bude základní zákon v budoucnu ohýbat ústavní soud.
Právo a spravedlnost totiž v pohledu polské publicistky nejvyšší soudní instanci nelegálně plní konzervativními soudci, a to včetně předsedkyně ústavního soudu Julie Přilembské, kterou Kaczyński v roce 2019 v jednom rozhovoru označil za osobu, jež překvapivě příjemně přispívá do jeho společenského života. Omezení potratů je tak zjevně vládní rozhodnutí, kterým byly zaúkolováni loajální soudci, myslí si Malgořata Tomčaková.
Polská ústava stanovuje, že usnesení ústavního soudu jsou právně závazná a začínají platit ve chvíli zveřejnění ve sbírce zákonů. Několik politiků, včetně například předsedy konzervativní polské lidové strany Władysława Kosiniaka-Kamysze, proto vyzvalo k tomu, aby se rozhodnutí zkrátka nezveřejnilo, což by vedlo k jeho zneplatnění.
Podle publicistky Tomčakové by ale takový postup vyústil v ústavní krizi podobnou té, kterou Polsko zažilo mezi roky 2015 až 2018. Tehdejší situaci přitom odborníci označili za krok k právní anarchii.
Před 5 lety Právo a spravedlnost zahájilo kontroverzní soudní reformu, v jejímž rámci nominovalo několik nových členů Ústavního soudu bez ohledu na to, že funkční období těch dosavadních stále platilo. Právní experti kroky vlády považovali za útok na nezávislost justice a samotný Ústavní soud tehdy vydal rozhodnutí, které výměnu soudců označilo za nelegální.
Polská vláda ale zareagovala po svém a navzdory silné kritice ze strany evropských institucí posunula zveřejnění verdiktu Ústavního soudu o více než 2 roky. Ve chvíli jeho publikování už byla autonomie soudu výrazně narušena, stejně jako možnost vůbec verdikt jakkoliv implementovat.
A podobné situaci teď Polsko čelí znovu, když vláda 2. listopadu promeškala termín, kdy mělo být nejnovější rozhodnutí o potratech oficiálně vydáno. Spožděné nebo dokonce úplné nezveřejnění verdiktu sice brání platnosti kontroverzního zákona, nicméně to zároveň znamená legitimizaci pochybné praxe, kdy si politici vybírají, kterými rozsudky se řídit budou a kterými už nikoliv.
Výsledkem je podle názoru Malgorzaty Tomczakové situace, kdy jen málo kdo nyní v Polsku bere vážně Ústavní soud, ve kterém sedí protizákonně nominovaní soudci a který je tak z podstaty věci sám protiústavní.
Stav v nejvyšších patrech polské justice přitom kritizují také experti. Například odborník na ústavní právo Wojciech Sadurski při jedné debatě ke stavu vlády práva v zemi v polovině listopadu prohlásil, že polská demokracie degradovala na hybridní formu autoritářského populismu.
Jiní řečníci poukázali na to, že způsob, jakým byl personálně obsazen Ústavní soud, sice odsoudila mezinárodní média, u většiny Poláků však příliš velké opovržení nevyvolal. Lidé zkrátka považovali celý problém za příliš abstraktní a odtržený od každodenního života.
Publicistka Tomczaková se ale domnívá, že nyní se pohled ve společnosti začíná měnit. Nejnovější rozhodnutí soudu se totiž dotýká velmi citlivé a navýsost soukromé oblasti života polských žen.
Polská nevládní Federace pro práva žen a plánování rodiny oznámila, že už v minulých týdnech obdržela řadu stížností žen, kterým nebyla navzdory fatálnímu poškození plodu interrupce umožněna. I když totiž rozhodnutí Ústavního soudu zatím oficiálně neplatí, mnozí lékaři se obávají, že se tak může stát ze dne na den a že to, co je legální dnes, může být trestné zítra.
Zmíněná federace se tak snaží ženám pomáhat v tom, že nemocnicím připomíná platnost dosavadní legislativy zavazující lékaře interrupci vykonat. Podle pracovníků organizace se také v celém Polsku objevují případy, kdy policie zve k výslechu ženy, které podezírá z toho, že v minulosti zakoupily potratové pilulky.
A zatímco chaos kolem potratů stěžuje Polkám život, pravicoví politici se přou o to, co s nastalým právním zmatkem dělat. Například koaliční partner Práva a spravedlnosti strana Solidární Polsko pod vedením ultrakonzervativního ministra spravedlnosti Zbigniewa Ziobry navrhla postup, kdyby ženy, které by žádaly o provedení interrupce, musely nastoupit do speciálních perinatálních hospiců, kde by trávily těhotenství pod dohledem lékařů, terapeutů a dokonce i kněžích.
Polský prezident Andrzej Duda zase přišel s návrhem, který přerušení těhotenství v případě podezření na genetické vady, jako je například Downův syndrom, zakazuje. Hlava státu by nicméně chtěla ponechat právo na potrat v případě takového poškození plodu, které by ohrožovalo dítě na životě.
Všechny tyto návrhy ale zřejmě mají minimální šanci na úspěch. Účastníci protestů je považují za špatný vtip a výjimky na druhé straně kritizují i aktivistické organizace podporující úplný zákaz potratů.
Zdá se tak, že zatímco protesty v zemi eskalují, vláda se ocitla ve slepé uličce, uzavírá socioložka a publicistka Malgorzata Tomczaková na serveru Balkan Inside.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Na vítěze amerických prezidentských voleb Joea Bidena se kvůli výběru členů nové administrativy sype kritika, a to nejen ze strany republikánů. Mocenský boj je možné pozorovat také mezi demokraty, všímá si rakouský list Die Presse.
Spory v řadách demokratické strany o personální obsazení nové administrativy se objevily prakticky okamžitě po uzavření volebních místností. Nejde přitom jen o to, kdo bude mít moc a také vliv na další směřování Spojených států. Neméně ožehavou otázkou je také střet o to, kdo je zodpovědný za ztrátu demokratických pozic v kongresu.
Navzdory vítězství v prezidentských volbách se totiž demokratům nepodařil tolik očekávaný triumf v Senátu. Progresivní křídlo nicméně tvrdí, že její aktivistická kampaň pomohla například v Arizoně, kde demokratický kandidát zvítězil poprvé od roku 1996. Naproti tomu centristé hlasitě prosazují názor, že právě levicové křídlo může za zmařené šance na ovládnutí Senátu.
Slogany, které žádaly omezit financování policejních složek nebo časté vzývání socialismu a jeho myšlenek, prý totiž odradili umírněné voliče. Například podle virginské demokratické poslankyně Abigail Spengbergerové hrozí, že pokud se demokraté nakloní ještě více doleva, může se v příštích volbách strana rozštěpit.
Pozorovatelé americké politiky se shodují v tom, že nejsilnějším motivem letošních voleb byl dosavadní prezident Donald Trump. Jeho osoba mobilizovala nejen jeho příznivce, ale také velkou masu odpůrců. Joe Biden v kampani hlásal návrat k normalitě po Trumpově mandátu a u občanů získal navrch kvůli předvídatelnosti svých kroků.
Biden sliboval také sestavení umírněného a rozličného vládního týmu. A dosavadní nominace, v nichž nechybějí mnohá jména z éry úřadování Baracka Obamy, tento příslib potvrzují. Týká se to například Neary Tandenové, dosud šéfky liberálního ústavu Centrum pro americký pokrok a někdejší spolupracovnice Hillary Clintonové. Tandenová má v nové administrativě zasednout v čele rozpočtového a správního úřadu Bílého domu.
Vítěz voleb měl přitom původně pro tuto pozici v hledáčku jiného spolupracovníka Clintonové. Proti výběru Bruce Reeda se ale postavilo progresivní křídlo a nominaci odmítla mimo jiné také jeho nejhlasitější představitelka, členka sněmovny reprezentantů Alexandria Ocasio-Cortezová. Nicméně plná spokojenost nepanuje ani s výběrem Tandenové.
Zatímco republikáni s Tandenovou mají problém například kvůli jejímu vystupování na sociálních sítích, nelibost v řadách demokratů ukazuje, jak rozpolcená ve skutečnosti jejich strana je a byla už před volbami. Tento rozkol souvisí podle Die Presse s osobou senátora Bernieho Sandersa. Prezidentský kandidát z let 2016-2020 totiž sice učaroval mladým voličům, zároveň ale vystupoval proti stranickému establishmentu a lidem okolo Hillary Clintonové.
Ze Sandersova tábora pochází také Ocasio-Cortezová nebo její kolegyně ze sněmovny reprezentantů Ilhan Omarová, které letos nakonec Bidena podpořili. Byla to ale podpora s vidinou většího vlivu v nové vládě. Volání po zapojení progresivního křídla do příštího kabinetu však prozatím vyslyšeno nebylo. Mezi demokraty totiž převládá názor, že hlasití členové levicového proudu nesou vinu za to, že se nepodařilo ovládnout celý kongres.
Nad politickými požadavky progresivního křídla občas kroutí hlavou také veteráni z dob Obamovy vlády. Levicoví demokraté nicméně argumentují tím, že například větší role státu ve zdravotnictví není socialismem, ale realitou ve velké části světa, mimo jiné i v Evropě.
Joe Biden se svým výběrem jmen do budoucí vlády nyní potřebuje obstát nejen při debatě ve vlastní straně, ale později také při schvalování těchto nominací v Senátu. Konečné rozložení sil v horní komoře přitom bude známé až v lednu po rozhodujícím senátním dvojboji ve státu Georgia. Republikáni nicméně už teď dávají najevo, že situaci Bidenovi nikterak neulehčí, dodává rakouský list Die Presse.
Africkému Zimbabwe se stále nepodařilo vyrovnat se s temnou minulostí masového vraždění, ke kterému docházelo hlavně v 80. letech minulého století. Odpovědnost za násilí nesl především tehdejší premiér a později prezident země Robert Mugabe, připomíná na svých stránkách německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
I po 4 desetiletích jsou v Zimbabwe odhalovány další masové hroby. Zločiny minulosti jsou ale stále jen málo reflektovány a podle odborníků za to může i současná vláda.
Když lidem odepřete smutek, včetně jeho ozdravných rituálů, zášť z minulosti mezi lidmi jednoduše zůstává, říká lidskoprávní aktivistka Jenny Williamsová. Podle ní je trauma v Zimbabwe stále živé i z toho důvodu, že místní úřady stále nevydaly rodné ani úmrtní listy obětí krvavých čistek. Mnoho životů jakoby ani neexistovalo, podotýká Williamsová, která žije ve městě Bulawayo na jihozápadě Zimbabwe.
Za takových okolností lidé nejsou schopni staré činy odpustit. Odpuštění zločinů je možné až tehdy, pokud vláda přizná, že kdysi do Matabelelandu vojáky poslala se záměrem vraždit, říká aktivistka s odkazem na region na jihozápadě Zimbabwe.
V polovině 80. let minulého století v kopcích a savanách okolo Bulawaya došlo k sérii masakrů, které jsou známé pod názvem Gukurahundi. Slovo pochází z jazyka kmene Shona a dalo by se přeložit jako brzký déšť, který odplaví plevel před začátkem jara. Jeho temnější význam ale označuje násilnou kampaň proti příslušníkům etnika Ndebele, žijícího na jihu Zimbabwe.
Někdejší zimbabský premiér a pozdější hlava státu Robert Mugabe vyslal v roce 1983 vojáky do Matabelelandu, i co by předseda Zimbabské africké národní unie. Měli zasáhnout proti tamním přívržencům a Mugabeho politickým rivalům ze Zimbabské africké lidové unie, které vedl Joshua Nkomo z kmene Ndebele.
Následovala série masakrů, které patří k nejčernějším okamžikům novodobé historie Zimbabwe od vyhlášení nezávislosti v roce 1980. O život podle odhadů přišlo více než 20 000 osob.
I dnes se odkrývají nové a nové masové hroby obětí z různých etap Mugabeho čistek. Například ještě v roce 2008 vojáci přepadli a povraždili více než 200 lidí v diamantových dolech v regionu Marange. O 3 roky později byla objevena asi 1000 těl ve starém dole 100 kilometrů severně od hlavního města Harare. Podle prohlášení Mugabeho vlády se ale jedná o oběti z řad bojovníků za svobodu státu ze 70. let minulého století.
Opozice má nicméně za to, že jde o oběti z řad jejich unesených podporovatelů. Řada těchto lidí totiž zmizela i po roce 2000 v rámci kampaně Mugabeho vlády proti opozičním silám, zejména pak proti hnutí za demokratickou změnu.
Jedinou překážkou, která brání ve zpracování hrůzné minulosti, je vláda, myslí si zimbabský filmový producent Zenzele Ndebele. Podle něj hrál Mugabe během masakrů hlavní roli. Upřímná prý není v této otázce, ale ani současná hlava státu.
Prezident Emmerson Mnangagwa je totiž označovaný za ideového následovníka Mugabeho. Ostatně v 80. letech zastával pozici ministra bezpečnosti. Za masakry tedy nese část odpovědnosti, podotýká Deutsche Welle a připomíná, že Mnangagwa před 2 lety založil komisi, která se měla zabývat právě případy porušování lidských práv v minulosti země. Podle producenta Ndebeleho ale komise přinesla jen málo, trpí totiž chronickým nedostatkem prostředků.
Aktivistka Williamsová je i tak přesvědčená, že vyjednávání se současným režimem jsou na dobré cestě. Mnangagwa za námi přijel do Bulawaya a vyslechl nás. Přislíbil také pomoc našemu regionu, který bojuje se suchem, a to v podobě přehrady na řece Zambezi, vypráví žena.
Jenny Williamsová pracuje ve spolku občanských skupin. Podle ní byl zahájen sociální dialog mezi občany a vládou, k němuž byla přizvána také rada starších. Ta vládě radí, jak citlivě postupovat při exhumaci ostatků obětí masakrů, jejich identifikaci a také důstojném pohřbívání, vysvětluje Williamsová. Vláda podle ní musí vynést konečnou a celou pravdu na světlo. Děje se to ale jen velmi pomalu.
S pomalým postupem vlády v otázce přiznání viny souhlasí také zimbabský kriminolog Keith Silica, který působí na Staffordshireské univerzitě ve Velké Británii. V rámci své doktorandské práce vyspovídal více než 60 svědků tehdejších masakrů.
Bylo by vhodné, kdyby se současný prezident za zločiny minulosti omluvil. Masové hroby po celém Zimbabwe máme kvůli masakrům, politickému násilí a konfliktům o diamanty, myslí si Silica.
Kritizuje také zákon, se kterým přišla komise pro usmíření. Návrh má pouhých 5 stran a údajně jen málo zohledňuje přání pozůstalých. Další nedostatky ale Silica vidí třeba i v pochybných metodách při exhumaci těl obětí.
Například v regionu Mashonaland těla exhumovali neskušení lidé a příznivci vládní strany. Nemáme k dispozici žádné záznamy, na jejichž základě bychom mohli oběti identifikovat. A to vede k zastírání válečných zločinů, vytýká vládnímu postupu kriminolog Silica.
Jak dodává, mnozí obyvatelé Zimbabwe na objevy nových masových hrobů nijak zvlášť nereagují. Únava pozůstalých a hluboko usazený strach ve společnosti lámou vůli lidí k protestům. Tím nedochází ke konfrontaci vlády s těmito otřesnými činy, myslí si Silica.
Keith Silica nastoupil v roce 1983 do zimbabské policejní služby. Někteří z jeho tehdejších školitelů se osobně účastnili také operace Gukura Hundy. O rozměrech násilností prý tehdy neměl ani tušení. Teprve v roce 2005, kdy jsem nastoupil k policii ve Velké Británii, jsem získal přístup k odpovídajícím informacím.
Následný šok a poznání o dlouhých letech politického násilí ve vlastní zemi ho přivedli k rozhodnutí studovat právě kriminologii. Doufá, že získané zkušenosti mu pomohou přispět ke spravedlnosti. Chci pomoct pozůstalým pohřbít členy rodin a ukončit jejich trauma, cituje Siliku německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
Každoroční jednání v rámci Světového ekonomického fóra se koná už celých 50 let. Elity hospodářské a politické sféry se tak už od roku 1971 pravidelně setkávají ve švýcarském Davosu.
Pouze jednou jedinkrát se konference přesunula do New Yorku, a to v roce 2002 v atmosféře po teroristických útocích z roku předchozího a kvůli obavám z demonstrací odpůrců globalizace. Jak ale uvádí německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung, v roce 2021 by slavná akce mohla z Davosu vykročit podruhé, a tentokrát kvůli pandemii koronaviru.
Zakladatel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab už konferenci, která se jinak pravidelně koná v druhé půlce ledna, vzhledem k pandemii raději posunul na květen. Ale změnilo se také samotné místo rokování. Nejvýznamnější hospodářský summit tak měl zamířit s omezenou účastí do izolovaného luxusního střediska nahoře Birkenstock.
Nyní se ale zdá, že ani tato nová lokalita nedaleko Lucernu nebude úplně vyhovovat. Schwab švýcarskému týdeníku Schweiz am Wochenende řekl, že pořadatelé se Švýcarskem jako dějištěm fóra v zásadě počítají, ale jen pokud to epidemiologická situace dovolí. A ta je v současnosti komplikovaná, dodal.
Počty nakažených a zemřelých jsou totiž ve Švýcarsku výrazně vyšší než v některých jiných evropských zemích. Například Německo řadí svého alpského souseda mezi riziková území a každý, kdo z něj přicestuje, musí podstoupit karanténu. Zdá se tak, že Švýcarsko platí daň za příliš mohutné letní rozvolnění protiepidemických opatření.
Výsledek se dostavil na podzim, kdy výrazně narostl tlak na jednotky intenzivní péče. Několik kantonů proto reagovalo zavedením přísných restrikcí dochodu společnosti. Čísla nákazy se sice podařilo znovu otupit, vzhledem k nedostatečným celonárodním omezením a vysoké mobilitě Švýcarů na malém území je ale podle Frankfurter Allgemeine Zeitung nutné počítat s tím, že situace se může rychle obrátit. Ve Švýcarsku například nedošlo k uzavření restaurací.
Virologové skepticky pohlížejí také na vládní plán ponechat kvůli hospodářské situaci přes vánoční a novoroční svátky otevřená lyžařská střediska. A dění kolem pandemie ve Švýcarsku si samozřejmě všímají také organizátoři Světového ekonomického fóra.
Podle Švába si nemohou podnikatelé a představitelé firm, kteří své zaměstnance posílají preventivně pracovat domů, dovolit stát se účastníky potenciálně nebezpečné akce. Jediný případ takzvaného superpřenašeče by pro Světové ekonomické fórum znamenal událost, z níž by se pověst setkání už nikdy nevzpamatovala, říká Šváb. Jak dodává, organizátoři aktuální situaci pečlivě sledují a na jejím základě se rozhodnou o místě konání.
Podle německého deníku tak vše nasvědčuje tomu, že Světové ekonomické fórum se v příštím roce ve Švýcarsku konat nebude a organizátoři už prý intenzivně hledají náhradu. V jejich hledáčku jsou přitom asijské země, kde je situace ohledně koronavirové pandemie mnohem příznivější.
Ke kandidátům patří například Singapur. Tento městský stát je relativně dobře dostupný a jeho autoritativní vláda by v případě konání akce mohla město jednoduše zavřít. Rozhodnutí o novém místu konání by s ohledem na nutné přípravy mohlo padnout už do Vánoc.
Posledního Světového ekonomického fóra v Davosu se zúčastnili asi 3000 hostů. Na příští setkání hospodářské a politické elity by ale podle organizátorů mělo zamířit maximálně 1200 účastníků, uzavírá německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání pořadu připravil Jakub Rerich. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
David Schneider
a Tereza Žižková.